Radio Republik Indonesia Malang program setunggal ngaturaken giaran Gerbang Desa. Nuwun para sutresna kadang tani wonten pundi kemawon panjenengan sugeng pepanggihan wonten giaran Gerbang Desa wedal menika. Mugi kawningan bilih giaran Gerbang Desa wedal menika tasih makarya sesarengan kalian Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruhan Malang. Wondene babakan ingkang badhe katulaken wedal menika bab produksi yogurt ingkang badhe kita mirengaken sesarengan pirembagan Ibu Dia Lestari Yulianti kalian Ibu Ayu Catur Nugroho saking Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruhan Malang. Saking studio kita ingkang nyaitukan ngaturaken sugeng midhangetaken. Nuwun.
Nanging pritno ati iki yo dik yo ana ning kowe mung yo ben mangan Senin Kemis dirasake tanpa tangis pendunganmu sing rekoso ngajan urip adoh dunyo nanging aku suke aki-aki yo ben mangan Senin Kemis dirasake tanpa tangis pendunganmu sing rekoso sapa ngerti urip mulya pasrahake sing maha kuwasa sing rimo apa anane rasake apa anane cok nganti dilalekake tresno ku suci marang sirahmu. Sing nerima dadi bojo sing legowo yen kowe sik seneng aku yo dik yo uripku ngene anane yo ben mangan Senin Kemis dirasake tanpa tangis penjaluk kule mung siji ngajan urip adon dunyo
nanging kowe suke aki-aki. Yo ben mangan Senin Kemis dirasake tanpa tangis. Pendunganmu sing rekoso sapa ngerti urip mulya pasrah ati sing maha kuwasa. Sing rimo apa anane dek, rasake apa anane jok nganti dilalekake Rikno kusuti marang sirahmu. Jok nganti dilalekake Rikno kusuti marang sirahmu.
Bu?
Yo, apa pak?
Tendensi to bu.
Ana apa?
Kene lho ya. Lungo jejer kene kan tambah gayeng to. Timbane pikir tambah sumpek. Ya ta? Ene lungo jejer kene.
Sing sumpek iku sampean kok, Pak.
Ya ra
duduk aku.
Ya iya jelas ya ngono ta. Iku nek telepon ya. Pas sampe telepon apa SMS ini?
Tak pateni dhisik. Wes.
Tekan apa tekan ae.
Iya, ngabari nek mulene telat.
Iya, ini lo ya bu ya. Jadi karena awak dhewe iki kan tambah dino, tambah suwe. Ya tak pikir rasanya kok, ya nek pengeluaran tambah wabot ngono ya. Mikir sekolah anak ya.
Sekolah, pemane.
Tuh kurang mikir listrik.
Belonjo pak.
Belonjo, waduh.
Wakeh tiba ya.
Tapi bayarannya kan pancet lah. Ya aku nek apa, ketemu koncane jenengan ngono atau ketemu sapa ae ya sapa sing ngerti iso tukar pikiran kan
ono enak pak. Bu Ayu dosen Ayu. Fakultas Peternakan Kanjuruan niku akeh iku ide-idene gawe ngolah-ngolah susu, ngolah telur, ngolah daging. Wah iku
sing penting gawe produksi rumah tangga, peningkatan pendapatan keluarga, akeh idene
iso nambahi paling enggak.
Tapi kira-kira iki ketemu ndak kira-kira dina iki?
Moga-moga ketemu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waduh, dawa umure, Pak.
Waduh, amin.
Dirasani datang teko.
Aduh, jeng, aku sampe kuangen lho iki.
Piye kabare?
Oh, api-api wae, jeng. Api-api wae. Lho ya apa?
Ngene, Bu. Mumpung durung ngene ya, tak selo dhisik iki. Aku tak apa ning ngene koncoku dhisik ya ta?
Yo.
Nah, soalnya ada urusan ya enggak.
Lho pak, kok mari ngono kate ngilang pak.
Ada urusan, si penting kan mau tak kandai tau bu.
Yo.
Ketemu, koncone, apa-apa. Si penting apa caranya so pendapatan keluarganya tambah kan enak.
Yo, yo, yo.
Bingung sih, tak tinggal sih ya.
Monggo
pak, ye.
Bingung mikirno butuh iki bu pancene.
Oh, apa sih jeng kok dibingungno jeng, dinikmati ae jeng.
Mek ngandelno sapi ki, susu sapi didol ning koperasi ki yo rasane kok kurang yo.
Oh,
duwe ide apa?
Oh,
ngolah iku mang.
Oh iya jeng, iki aku ono ide. Pokoke gawe jenengan aku selalu siap. Iya jeng iki. Aku duwe iki ono ide, iki lagi ae aku tak temokno ya iku pengolahane susu dadi yogurt jeng.
Yogurt ku apa to?
Oh, yogurt iku produk olahane susu sing cita rasane iku asem. Iku asile saka proses fermentasi, jeng. Karo bakteri asam sing terkenale iku bakteri asam laktat lho, jeng.
Oh, iya. Sejarah yogurt iku saka ndi?
Oh, ngene lho, jeng. Awale yogurt iku dhisik iku ana wong angon wedhus utawa domba iku nduk negara. Kono lho, jeng, negara Turki ngono lho, jeng.
Toh Turki.
Wah, wis adopol. Adopol, tapi yo gak popo. Nduk kono iku dhewe kebiasaan ngene, jeng. Mari bar merah susu terus dilebokno ana kantong. Kantonge iku tekan kulite wedhus iku mau, jeng. Iku manono susune iku mari bar diperah dilebokno nduk kono. Terus pirang dino ngono kok susune iku iso berubah.
Berubah dadi apa?
Berubah iku rasane iku kok asem, terus rodok-rodok kental, jeng.
Iku gak busuk ta iku?
Loh, ya makane iku iku jeng, iku sing garai sejarai yogurt iku isok dadi terkenal. Lah kok no bareng dicicipi ku ya duduk ilak mambu utawa basi ngono ya gak ijeng.
Ora, mek rasane rodok kecut ngono.
Rasane rodok kecut tapi mantap jeng.
Oh
iya, iya iya jeng.
Soko Turki ku mang
ya. Iya soko Turki ku mang jeng.
Terus terus.
Terus mari ngono wong angon iku mau podo cerita. Lho 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 aku duwe ngene iki lho, duwe olane susu sing sip gak mambuan dadi iso awet. Terus iku diceritakno jeng sampai krungu nduk negara Indonesia.
Oh ngono. Apa jenenge iku mang? Yo
jenenge yo yogurt iku jeng. Yo
yogurt iku susu sing diasamkan itu mang.
Difermentasi
karo
iya jeng, difermentasi karo mikroba utawa bakteri jeng.
Oh bakteri iku mang yo.
Iya.
Nek gawe dhewe iso apa ora yo?
Wah, yo mesti iso jeng.
Terus bahan-bahane apa ae gawe yogurt iku mang?
Bahan-bahane ku gampang jeng. Gampang ditemokno yo gampang, yo murah juga.
Apa ae bahan-bahane?
Bahane iku jeng, susu segar utawa terkenal iku susu murni.
Susu murni. Yo sing aku duwe iki to.
Oh iya, pasti ku tekan susu sapi. Yo iso.
Terus susu liyane iso apa ora?
Susu wedhus.
Apa maneh? Tak laine susu.
Terus iku jeng, lak kepengin diet-diet iku jeng, iso tekan susu kedele yo iso jeng.
Sari kedele.
Sari kedele iso jeng iku pokoke gak angel kok jeng, gaene iku gak angel.
Bahan utamane iku mang.
Bahan utamane iku susu seger pokoke, susu murni.
Terus bakterine iku mang?
Oh, bakterine iku ono loro jeng, maceme iku jenenge bakteri terkenal iku bakteri Lactobacillus karo bakteri Streptococcus.
Oh, iso entuk ndek-ndek iku bakterine iku mang?
Bakterine iku jeng, iku dadine iku jenenge bibit utawa babonane jeng. Babonane gawe susu yogurt iku jeng.
Babonane iku entuk ndek-ndek.
Lho, lak entuk-entuk iku wis ta lah engko takokno nduk aku, engko mesti tak cepakno. Butuhe sak waya-waya iso jeng.
Oh, ning Kanjuruan.
Ya mesti to. Ojo lali ya jeng ya, Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruan.
Alamate ndek-ndek ku Kanjuruan iku?
Oh iya jeng, aku kok ya sampe lali ya, gak tak omongi alamate, engko lak kesasar nduk ndi-ndi. Oh, tapi gampang kok jeng. Iku ngerti RST jeng, iku lurus ae jeng, iku jalan E Supriyadi, engko nomere 48 jeng.
Oh, ngono ya.
Iya.
Nah, terus prosese gawe yogurt iku piye?
Oh, ngene jeng, gampang jeng. Sik, ayo sik, dienak-enakno sik, lenggah-lenggahan kene sik yo.
Buk kertas sampe ballpoint dhisik, tak catete.
Oh, iya, jok lali yo, jok lali dicepakno. Sing pertama,
piye prosese nggawe yogurt iku mang?
Ngene jeng, prosese sing pertama iku dicepakno susu murnine. Utawa lak gak duwe susu murni, susu seger wis iso lah nggae susu kemasan. Susu sing wis nduk kotak iku, tapi jeng, luwe apik meneh iku lak susu seger ya jeng ya. Dadi cek efisien ngono lho jeng, cek praktis. Lak susu kemasan engko leren dibuka sik, mari ngono leren dicepakno, engko nyampur-nyampuri. Tapi lak susu seger iku wis enak jeng, praktis jeng, engko mek karek nambah-nambah itu.
Oh ngono ya.
Terus kaping lorone, susune iku mau dipanasake ya jeng ya. Iku jenenge istilahe iku pasteurisasi. Iku carane iku ngene jeng, susune mau dipanasno, tapi ojo sampai umop lo ya.
Gak umop terus sampai piye?
Sampai ngene jeng, didelok ae. Jenengan kagungan gak termometer?
Duwe sih.
Lak duwe dipergunakno ya, ojo dimek digletakno tok duwe termometer. Yo, iki iso digawe jeng termometere. Iku waktu pas nggodok susu, termometere iku dilebokno jeng. Nduk wadahe, heeh, nduk wadahe. Terus manut didelok, suhune iku ojo sampe luwe tekan 70 ya jeng ya. Yo, oh, yo pokoke sekitar 70 sampe 70 ngono lho jeng.
Dadi gak sampe mblekutuk-mblekutuk sampe mop
ngono. Heeh, ojo lak mblekutuk-mblekutuk itu biasane iku lak 100 sajeng, 100 derajat iku jeng. Iya, iku lak sampe umop-umop ngono ya jeng.
Gak oleh sampe 100 derajat.
Oh ngene jeng, iku maksudnya cek gak umop nemen, tapi yowis mateng. Iku bakterine sing nguntung no iku cek gak mati kabeh jeng. Lak sampe 100 iku jenenge disterilisasi jeng. Iku bakteri sing menguntungake ambek sing ngerugek no iku mati kabeh jeng. Iku maksudnya yo ngono ku jeng.
Terus mari digodok sampe suhune 70 derajat terus diapak no.
Oh iya jeng, sakwise susune iku mau diumop mau pakai gak sampai sing umop-umop sing blekutuk ya. Iku susune mau ringono diademno sik jeng. Maksudnya di iku lho jeng. Manget-manget iku apa sih jeng?
Diangin-angino.
Diangin-angino
anget-anget kuku.
Anget-anget kuku ngono ya. Mari ngono lak wis bar anget-anget kuku terus di iku jeng bibite iku dilebokno jeng.
Terus pirang gram bibite dilebokno iku?
Ngene jeng, lak awakmu tuku misale duwe susu sak liter, ya sak liter iku dijopo 5% jeng. Berarti lak sak liter susu iku bibite gae 50 mili jeng utawa 50 cc jeng.
Iku bibite dicemplungno sakwise susune diademke nganti
hangat-hangat kuku.
Iku sekitar 30-40.
Oh, sekitar 30-40 derajat Celcius ya. Baru bibite dilebokke.
Bener jeng, mantep jeng. Iya jeng. Terus, iku sakwise. Betul. Sakwise dicampur ya jeng ya. Ojo lali. Iku mau diaduk-aduk ambek bibite terus ditutupi lo jeng. Ojo lali, engkau dilerai. Ojo dimbarno buka lo jeng.
Ditutup rapet.
Iya jeng. Lak duwe kertas aluminium iku lo jeng. Utawa lak duwe tutup, ya ditutup sing rapet jeng.
Dikei plastik, ditutup plastik rapet, dikareti ngono iso. Dibuka kena angin, kena udara
oleh. Jeng. Oh. Terus mari ngono didekek nduk kamar jeng utawa nduk ruangan sing biasa no lo jeng. Jenengan lak, yo nduk ruang
dapur.
Dapur iso jeng.
Dalam yang dapur iso.
Pokoknya ojo di cedek no ambek gaya kora-korane pering lo jeng yo. Kok kepunceratan?
Kemunceratan sabun.
Oh iyo, iyo ojo lo jeng yo.
Disimpan
sampai misalnya gak ini saiki sesok panen ku wis iso jeng. Misalnya saiki jam songo, yo sesok jam pitu jam enam iku wis iso dadi lo jeng.
Gawe ini misalnya jam pitu isu iki. Terus isu jam pitu mana wis iso?
Iso jeng. Ojo kuatir mesti dadine lo jeng.
Susune wis kondisine wis asam. Wis iso dikonsumsi langsung.
Iso jeng.
Tanda-tandane susu sing dadi yogurt iku piye? Nek wis disebut wis mateng apa wis dadi yogurt iku piye?
Oh, ngene jeng. Rupane iku ana gumpal-gumpal ngono lo jeng. Dadi gak encer jeng, rodok kental. Terus rupane rodok-rodok putih kekuningan yo jeng yo. Terus maino dicicipi jeng. Engko iku rasane wis asem gak? Lah rasane gak asem. Lah iku gak dadi lo jeng. Iku berarti bakterine bibite iku gak tumbuh jeng.
Oh ngono, dadi sing justru gumpal, kentel, terus warnane rodok kekuningan iku sing dadi yogurt iku mang yo.
Bener jeng,
iso
bener.
Iso dikonsumsi.
Iso jeng, wis iso dikonsumsi. Iku akeh lho jeng, manfaate jeng.
Manfaate akeh. Apa ya manfaate konsumsi iku saben dino?
Wake kok jeng manfaate. Jenengan lak biasane mimi susu seger ngono tawar enggak jeng?
Yo ono sih koncoku iku sing langsung diare. Apa nek susu sing ditambah bakteri iki mang? Ora apa-apa nek dikonsumsi langsung.
Lah iku solusine jeng, iku sing bener ya iki manfaate yogurt iku sip.
Apa manfaate?
Lah ngene iki lho jeng, iki lak pas ono arek diare utawa biasane bapak ibu ta mari bar ngombe susu seger kok mari ngono. Aduh kok selak nduk mburi lah. Iki susu yogurt iki jadi alternatife lho jeng.
Kok iso?
Kene opo kok arek-arek utawa uang sing ngombe susu segar terus mari ngono diare. Iku amarga pencernaan iku gak ono enzim laktase nih jeng. Enzim laktase iku jeng enzim sing mencerna laktosa susu murni iku mau jeng.
Terus manfaat liane apa?
Manfaate yogurt iku gawe uang-uang sing biasane osteoporosis. Ngerti ya jeng? Wis tau mireng no? Lah iku kan keropos tulang. Lah ngombe yogurt iku jeng iku lak ono kandungane kalsiume ajeng. Iku iso gawe mulih no jeng. Cek gak kena pegel-pegel linu-linu balunge jeng.
Ngono ya. Sing kaping telu apa maneh?
Wah, iki ono meneh jeng. Iki gawe kena kolesterol. Lah, lak kena gawe penyakit kolesterol iku, susu yogurt iku nganu jeng isok mulih no jeng.
Mulih nopo?
Maksudnya iku cek gak tekanane iku cek gak dukur jeng. Lak biasane ngombe susu-susu segar tau apa gak kuat. Lah susu yogurt iku isok mulih no kolesterol darah jeng.
Lah iku bapak iku biasa darah tinggi, berarti apik nek ngonsumsi yogurt iki yo.
Lah iku mantep kok lak bapak iku ndur jeng wis langsung cepak no jeng yogurt iku jeng.
Apa mana manfaatnya?
Iku isok gawe netralisir antibiotik jeng. Biasane sapa sing mari bar loro-loro iku jeng. Lah biasane lak resepe iku lak mesti ana antibiotike. Yogurt iku isok netralisir antibiotike nduk pencernaane jeng.
Dadi gawe awak dhewe sehat ngono ya nek konsumsi yogurt ngono ya Bu ya.
So pasti jeng. Wis pasti mantep. Sip. Piku jeng,
yogurt iku iso disimpen sampai kapan?
Ngene jeng, yogurt iku iso tahan sampai sedino ya jeng ya. Iku mari ngono lak sedino iku mau diembarno terus. Engko lak male bakterine engko lak tambah iso asem-asem nemen jeng, iso kecut-kecut nemen. Lah iku lak mari bar sedino iku mau jeng, terus dilebokno nduk kulkas. Pertama iku cek rasane iku enak lho jeng lak ngombe yogurt seger ngono. Wow, enak iku jeng. Kadek lak awone panas-panas ngombe yogurt ditokno tekan kulkas. Wah, seger nikmat rasane.
Misale gak seneng rasane kecut, iso ditambahi ambek sirup apa iso ya?
Oh, iso jeng. Lak jenengan kagungan sirup, iso dicampuri sirup. Terus lak nduk jenengan kagungan gedang, lah iku iso jeng. Gedange iku di blender jeng, dialusno. Utawa seneng apa jeng? Nduk daleme biasane ana apel enggak?
Ono.
Lah iku iso digawe jeng, iso dimanfaatno. Apel-apel Malang lah. Nah, iku iso dialusno jeng. Terus mari ngono dicampurno nduk yogurte iku jeng. Heeh. Terus dilebokno kulkas. Mari ngono lak jenengan mari tekan pasar lah, mari tekan endi muter-muter. Lah kan panas-panasen ngono yo. Lah
iku
wah wis gawe segeri awak, yo gawe nyegerno kesehatan. Awak iku dadi akeh manfaate. Ayo sip, ojo kuatir jeng. Engko lak perlu apa-apa, infone wis engko kontaken aku ya jeng ya.
Ning Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruan to.
Oke lah jeng, sip iku jeng.
Gawe yogurt iku untungi sampai piro ya kira-kira?
Oh ngene jeng, mari bar tak hitung-hitung jeng mau jeng. Ya lumayan lho jeng, isok gawe tambah-tambah, isok gawe jenengan isok mundut lipstick tau apa. Ah iku kan isok digawe jeng. Ah ngene jeng,
isok gawe tambah-tambah blonjong.
Oh iyalah. Lah tapi jenenge wong wedok iku kan ya cek rada-rada ayu ngono lho jeng, gawe lipstick ngono lho jeng, cek nyenengno ati jeng.
Piye hitung-hitungane iku?
Ngene jeng, iki lak tak hitung-hitung kasare ya jeng ya. Misale sak liter susu tak gawe rego ya 6.000 rupiah. Ya, 6.000 repes. Terus mari ngono bibite iku mau tak gawe 50cc mau tak ancer-ancer yo 5.000 lah. 5.000 repes lah jeng. Terus mari ngono dadi lak entek kabeh ku 11.000 iku iso dadi 5 gelasan iku lho jeng. Aqua plastik iku lho jeng. Untuk kemasan
iku ukuran pirang mili iku?
Iku 200 mili jeng, biasane jeng. Iya, iku 200 mili. Lah iku iso keuntungane kabeh jeng, di total iku lumayan lho jeng. Iso 4.000 rupiah iku, 4.000 repes iku jeng.
Sak gelasnya didol piro?
Ya, gawe diancer-ancer 3.000 ta 3.500 ngono lho jeng.
Nek didol 3.000 dadi nek ngedol 5 gelas iso untung 4.000.
Heeh, bener.
11.000.
Iya, iso balik jeng.
Lumayan ya. Nek sak liter mian.
Iya iku.
Sampai 10 liter lah.
Wah, karek ngeping no jeng. Wah, iya.
Wis manfaate apik gawe kesehatan, iso nambah keuntungan gawe keluarga.
Bener jeng, aku setuju jeng, tak dukung lo jeng.
Matur nuwun lo yo, informasi ini mang.
Iya, podo-podo jeng. Terus ngene jeng, aku dhewe pesen lo jeng.
Apa?
Aku dhewe pesen, ojo lali lo jeng yo. Engko, lak wis gawe, lak wis nyoba gawe yogurt, ojo lali yo ngabari nduk aku. Engko ndang dikirim yo nduk omahku ya jeng yo. Utawa ojo lali dikirim ae nduk Fakultas Peternakan Universitas
Kanjuruan.
Oke.
Matur nuwun.
Iya jeng, podo-podo.
Nuwun para kadang tani wonten pundi kemawon panjenengan. Kintenipun cekap semanten giaran gerbang desa Wedal menika. Kita pepisahan pinanggih malih ing sanes Wedal. Nuwun.